Україна – питання безпеки.
Перемови поміж Україною і Росією проходять вельми тяжко. Росія спробує публічно тиснути на процес. Про гэта паведаміў прадстаўнік украінскай перамоўнай дэлегацыі дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк. Тактыка Расійскай Федэрацыі, яна нязменная, яны працуюць выключна шантажнымі тэхналогіямі. Яны спрабуюць запалохаць усіх, у тым ліку і Украіну. Вось гэта ўся традыцыя, мы зайшлі ў кут, мы не можам ні пра што дамовіцца, гэта тэхналагічная рэч для расейцаў. Яны ўвесь час пра гэта кажуць, яны ўвесь час кажуць, што будзе так, як яны хочуць, але ва Украіне гэта ўжо не працуе. Прапаганда, яны працуюць на свайго спажыўца інфармацыі. У нас ёсць свой маршрут, па якім мы ідзем. Гэта ў першую чаргу маршрут, разлічаны прэзідэнтам Украіны.
Маршрут, які прорахованы прэзідэнтам Украіны.
Расійская армія можа выбраць наступнай мішэнню для масіраваных абстрэлаў два населеныя пункты ў Данецкай вобласці, сярод іх Краматорск і Канстанцінаўка. Пра гэта паведамляе брытанская разведка ў твітары. Намеснік міністра абароны Украіны Ганна Маляр таксама кажа, што ключавая задача расійскіх войскаў – гэта спроба замацавацца на межах Луганскай і Данецкай абласцей.
Зараз в активній фазі бої на сході України завдаються ракетами.
Тепер у активній фазі бої на сході України наносяться удари ракетами по Харківській, Донецькій, Запорозькій областях. І протягується активна фаза війни. Це значить, що ризика заховується на всій території України. А пам'ятаючи, що Київ для їх був ключовою метою, і вони її не покидають, через деякий час стане зрозумілим, куди рухається ситуація, які є соотносини сил і що відбувається. Бо по стані на сьогодні російське військо назапашує максимально свої сили для того, щоб ожицявити ескалацію у будучому.
Ескалацію в подальшому.
Російський крейсер «Москва» після того, як по їм трапили ракети, перекулився і почав тонути. Про гэта паведамляе украінскае аператыўнае камандаванне «Поўдзень». Судна атрымала істотныя пашкоджанні, на ім узнік пажар. Іншыя караблі спрабавалі дапамагчы Москве, але шторм і магутны выбух боязапасу перакулілі крейсер. У той жа час Міноборони РФ сцверджае, што на флагмані Чорноморскага флота РФ узнік пажар, прычыны якога высвятляюцца. Незалежная экспертная місія Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропі прадставіла справаздачу. У ёй задакументаваны парушэнні правоў чалавека, міжнароднага гуманітарнага права, а таксама ваеннае злачынства, учыненае на тэрыторыі Украіны расійскімі ваеннымі. У дакладзе 108 старонак. У ім гаворыцца пра прымяненне Расіі касетных боепрыпасаў, боепрыпасаў з вялікім радыусам выбуху, вакуумных бомб. Таксама ў дакладзе гаворыцца і пра шматлікія абвінавачванні ў згвалтаваннях, у тым ліку групавых, якія здзейснілі расійскія вайскоўцы. Дзеянні расійскіх вайскоўцаў ва Ўкраіне збіраюцца прызнаць генацыдам у США. Пра гэта ў інтэрв'ю CNN заявіла намеснік дзяржсакратара США Вікторыя Нуланд. Аднак для таго, каб урад краіны прызнаў генацыд, афіцыйна патрэбны час для збору доказаў. Гэтым займаюцца міжнародныя эксперты разам з украінскай пракуратурай, адзначыў спікер дзярждэпа Нед Прайс. Прэзідэнт, як вы чулі, падкрэсліў, што гэта будзе задачай міжнародных юрыстаў – вызначыць, ці можна тое, што мы бачым на заканадаўчым узроўні, называць генацыдам. Каментар прэзідэнта заснаваны на тых жудасных зверствах, якія мы бачым у Марыуполі, Бучы, Харкаве і Кіеве. У аўторак кіраўнік Белага дома Джо Байден назваў дзеянні Пуціна і яго сілаў ва Ўкраіне генацыдам і заявіў, што доказаў гэтаму становіцца ўсё больш. Такой жа думкі і прэм'ер-міністр Канады Джастін Трудо. Сёння генацыдам украінцаў дзеянні Расіі назваў прэзідэнт Калумбіі Іван Дуке. Ён падкрэсліў, што яго краіна гатова дапамагчы Еўропе адмовіцца ад расійскіх энергарэсурсаў. У прыватнасці, Калумбія павялічыць пастаўкі вугалю ў Нямеччыну. Еўропа працягвае прымаць не толькі перасяленцаў, але і спартоўцаў з Украіны. Нацыянальная зборная па скачках у ваду сустрэла напад Расіі на базе ў Кіеве. На працягу двух тыдняў частка спартоўцаў з трэнерамі хавалася ў сховішчах, а ў сярэдзіне сакавіка большая частка каманды выехала за мяжу. Спартоўцам прыйшлося выязджаць з гарачых кропак, дзе вяліся баявыя дзеянні – Мікалаева, Марыуполя, Харкава, кажа бронзавы прызёр Олімпіады 2008 у сінхронных скачках з трампліна Ілля Кваша. Зараз ён трэнер украінскай зборнай.
Виїжджали на своїх машинах, виїжджали хто як міг, хто...
З'їжджали на своїх машинах, виїжджали хто як мог. Хто змог, яще брав у тренера, учиться у сім'ї. І так само у нас приїхали сюди маленькі спартовці, юніори і діти з таких городов, як Харків і Маріуполь. І розповіли, як вони були у окупації, яку їх отрималося оттуль з'їхати. Це вельми тяжко сприймати без сліз.
Звідти виїхати, ну це дуже важко сприймати, без сліз.
Основной базой, где приняли украинских дайверов, стал город Задар у Хорватии. Тут находится каля двух десятков атлетов. Так само украинцы были приняты у Немеччини и Италии. Калі няма тренировок, яны читаюць навіны про Украіну, дзе засталіся іхнія сваякі і сябры. Усе вельмі перажываюць і хочуць, каб Расія спыніла вайну. Найближчим стартом для збірної України стане чемпіонат світу у Будапешті, який пройде у кінці червня.